No hyvä, hän on luonut kaksi jalkaa, niin jos toinen on pois pelistä, niin toinen toimii. Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ja mä tuon terveisiä Israelin matkalta, jolta tulin ryhmän kanssa 3 viikkoa sitten. Ja näytän valokuvia myös, mutta ennen sitä mä haluaisin vähän kartoittaa nyt, että miksi mä teen näitä Israelin matkoja. Mä oon tehnyt nyt pari vuoteen. Tässä nyt ihan muutaman vuoden ajan, että mikä siinä on nyt se tarkoitus. Ilman tarkoitustahan ei kannata mitään tehdä. Ja silloin 5 vuotta sitten Herra puhui sydämelle siitä, että olisi se yhteysseurakunta tärkeää olla messianiseen juutalaiseen seurakuntaan Israelissa. Ja sitten siinä meni oma aikansa ja sitten se yhteys valmistui. Eli se on tämä etiopialaisten seurakunta, jossa Sakarias Arni palvelee ja teette hyvin, kun rukoilette sen seurakunnan ja niiden ihmisten ja etiopialaisten puolesta. Ja nyt kävi niin, että tällä matkalla me ei sitten nähty, vaikka ihan hyvin lähellä heidän seurakuntaa oli meidän hotellikin, mutta Tel Avivissa asuu paljon etiopialaisia. Ja he järjesti siinä niinä alkupäivinä, niin siellä semmoisen, että niin kuin yöllä, kun siellähän on lämmintä, niin nuoret on yöllä, viettää aikaa paljon. He järjesti semmoisen että niin kuin yöllä mentiin kaduille tapaamaan heitä ja en tiedä mitä siinä sitten tapahtui, mutta he vietti ne päivät siinä Tel Avivissa ja me oltiin kuitenkin Haifassa. Niin hän vaan sitten soitti yhtenä iltana minulle ja vaihdettiin kuulumiset ja sitten hän lähti keskiviikkoaamuna Amerikkaan. Niin me ei nähty, mutta kyllähän me kuulemme hänestä vielä. No sitten ennen kuin mä olin tätä Sakarias Arnia tavannut, jonka siis tapasin sit niinku 4 vuotta sitten, vaikka 5 vuotta sitten Jumala laski sen sydämelle sen asian, niin 4 vuotta sitten tapasin hänet, mutta jo 4,5 vuotta sitten niin mä olin Marja-Leena Timosen kanssa Tiberiassa ja siellä istuttiin hostellissa, juotiin päiväkahvia ja oikein lämpimässä auringossa. Ja mulle tuli sydämelle semmoiset sanat, että sinä tuot ryhmiä Israeliin. Ja samalla mä ymmärsin, että se olisi sillä tavalla, että ne ryhmät olisi, me oltaisiin jonkun messiaanisen seurakunnan kanssa yhteydessä, että ne olisi niin kuin opetusmatkoja, olisi sisältö, että ei vaan niin kuin mennään katsomaan niitä tyhjiä paikkoja. Ja näin, ja no mä ajattelin ja siinä Marja-Leenalle sanoin, että kuule nyt tulee tämmöistä sydämelle, mutta ei mulla ole mitään edellytyksiä, että silloin vielä minun englannin kieli oli tosi ruosteessa. En minä uskaltanut siellä liikkua itse Israelissa, enkä osannut. En osannut käyttää julkisia kulkuneuvoja, en tuntenut yhtään messiaanista seurakuntaa. Mutta se tuntui niin semmoiselle, että kyllä se jäi mieleen. No sitten siinä meni vuosia ja sitten mä kerran Sakarialle sanoin, että mulla on tämmöinen sydämellä, mutta hän sanoi, että hänellä ei ole siihen aikaa, että se ei ole häntä varten se juttu, että kyllä täällä on muitakin pastoreita, mutta ei hän sitten antanut kenenkään nimeä minulle, niin se jäi sitten silleen. No sitten tämä ryhmien vieminen alkoi hahmottua viime keväänä, kun mä tapasin tämän Andrei Teplinskin, joka on, hän on Venäjän juutalainen ja tehnyt alian, oliko 2003 Israeliin, ja on myös siellä Haifassa, mutta hänen seurakuntansa on sitten tämä Kehilat HaKarmel, joka taitaa olla Israelin suurimpia seurakuntia. Siellä on ainakin tosi monta pastoria, heillä on monenlaista työmuotoja. Onko joku käynyt siellä? Ei? No, sitten on korkea aika mennä, tai yleensäkin Israeli. Joo, ja sitten mä vaan jotenkin rupesin Andrien kanssa puhumaan tämmöisestä, että mulla on sydämellä tämä asia, ja hän sanoi, että no, hän tekee juuri sellaista työtä, että hänelle tulee ryhmiä kansakunnista, ja viikon ohjelma on valmiina, ja sitten kävän eri paikoilla, muutamalla paikalla ja sitten opetusta seurakunnassa ja näin. Ja siitä se yhteistyö lähti sitten aukeamaan. Ja no sitten vielä, että mikä tämän kaiken takana sitten on, että miksi tätä yhteyttä nyt näin niin kuin Jumala on halunnut alkaa tekemään, että sillä on joku tarkoitus. Ja tämä ei ole nyt vaan, niin kuin, että minä nyt tekisin jotain, että meidän seurakunta tekisi jotain, vaan ihan monessa maassa. Siis on niin kuin sanoin, että sellainen Israel-herääminen on tapahtunut. Ja jos näette, niin TV7:lla tulee tosi paljon ohjelmia Israelista. Et se on nyt ihan viimeisien vuosien aikana tämä Jumalan liikehdintä tällä alueella. Jos ajatellaan, niin maailmassa on siis kaksi ihmisryhmää, jotka ovat todistaneet saman Jumalan puolesta, saman Jumalan hyvyydestä. Abrahamin, Iisakin, Jaakobin, jonka nimi muutettiin Israeliksi, Israelin Jumalan puolesta. Ja he ovat juutalaiset ja kristityt. Ja alkuseurakunta koostui juutalaisista, opetuslapset olivat juutalaisia, apostolit olivat juutalaisia ja he lähtivät viemään pakanoille evankeliumia. Mutta sitten siinä muutaman, se oli tuossa 200-300-luvulla, kun sitten kuitenkin, että ihan rehellisesti sanottuna kirkkoisien toimesta tämä juutalaisten erottaminen ja heistä erottautuminen niin tapahtui aika radikaalilla tavalla, että mä en tiedä, onko tämä asia tuttu teille. Varmasti usko, että monille on, mutta jos ei ole, niin se kannattaisi niin kuin selvittää, että mitä silloin tapahtui. Koska jos me olisi yhdessä viety evankeliumia, niin se olisi ollut todistuksena maailmalle. Ei olisi tullut sitä rikkoutumista, joka sai sitten paljon myös aikaa sitä juutalaisten vainoja. Sehän johti siihen, että juutalaisia vainottiin ja lopulta tämä holokausti. Me kävimme siellä museossa ja se ei jätä edelleenkään niin kuin kylmäksi. Eli sitten lopulta tosiaan näin kauhea juutalaisten murhaaminen ja kaasukammioihin vieminen tapahtui. Et sillä on niin kuin juurensa siihen juutalaisten kieltämiseen ja hylkäämiseen. Mutta nyt eletään lopun aikoja ja Jumala haluaa rakentaa uudelleen tämän yhteyden ja korjata niitä vääristymiä, mitkä siellä sitten sai alkunsa. Ja esimerkiksi tämä korvausteologia, se on todella, todella paha, sanoisin ihan haara oppi, koska ei Raamattu missään kohtaa sano, että seurakunta olisi korvannut Israelin. Ei sille löydy perusteita, ja mä ihan tähän haluan yhden Raamatun kohan lukee, missä Jumala niin selvästi sanoo, se on täällä Jeremia 31, jakeesta 3-5. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän joka liikuttaa mereen niin, että sen aallot pauhaavat. Herra Sebaot on hänen nimensä. Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan. Näin sanoo Herra, jos voidaan mitata taivaat ylhäältä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Eli jos tämmöiset asiat tapahtuu, niin sitten vasta Jumala hylkää Israelin, että ei Jumala ole missään vaiheessa Israelia hylännyt. Ja roomalaiskirjeen 11. luvun alussa Paavali sanoo, minä sanon siis, ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansansa, pois se, sillä olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. Ei Jumala ole hyljännyt kansansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Eli seurakunta koostuu tietysti kaikista Jeesukseen uskovista ihmisistä. Että se on niin kuin, se on se seurakunta, mutta seurakunta ei ole koskaan korvannut Israelia. Ja Jumalan suunnitelma, se etenee läpi Raamatun ja Jumala on liitto uskollinen ja hänen rakkautensa kansansa kohtaan. Ja kun me nämä tullaan ymmärtämään, niin sitten me tullaan rakastamaan sitä, mitä Jumala rakastaa. Eli me saadaan se isän sydän Israelin kansaa kohtaan. Ja kyllä hän rakastaa meitäkin ihan yhtä paljon, eikä tässä ei ole kysymys niin kuin kummankaan ihmisryhmän paremmuudesta. Kaikki me ollaan syntiä tehty ja kaikki ollaan Jumalan kirkkautta vailla ja lunastusta. Mutta Jumalan suunnitelma on kysymys siitä ja hän toteuttaa sitä edelleen Israelin kansan kautta. Ja tämä sitten on tuossa vielä luen. Yhden kohdan sieltä, Roomalais 11, 13 jakeesta. Teille pakanoille minä sanon, koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa, sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä. Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista. yksi käännös sanoo, että heidän palaamisensa on elämä kuolleista. Ja tätä nyt tapahtuu. Israelissa uskoon tulee juutalaisia koko ajan. Ja toivotaan, että joka paikassa. Ja kyllä heitä tulee ihan se, me elämme uskosta, emmekä siitä, että ei tule. Kyllä Jumala toimii. Jumala toimii. Kiitos Jumalalle. Ja niin Jumala haluaa tätä yhteyttä nyt rakentaa, niin kun, koska meillä on oma tehtävämme meillä pakana seurakunnilla ja kansoilla, tämän Israelin kansan niin kun yhdessä olla. Siellähän sanotaan Raamatussa, että on ne kaksi todistajaa, niin ne voi olla konkreettisia niin kun ihmisiä, että ne todistaa lopun aikana, mutta myös jos juutalainen kansa ja me kansoissa olevat Messian ruumis, jos me yhdessä todistamme elävän Jumalan puolesta, niin onhan se valtava todistus, että eikä oltaisi niin kuin vastakkainasettelussa tai semmoisessa, että ei välitetä toisistamme. Että ainakin tämä on itselle tullut niin kirkkaasti ja sydämen asiaksi. Ja tämä sitten vaatii tietysti näitä yhteyksiä, että kiitos Jumalalle, että me siunaamme Sakarian seurakuntaa ja siinä on se ensimmäinen yhteys, mutta sitten tämä toinen on, että voidaan mennä Israeliin paikan päälle. Tämä on viikon matka, se on tehty vähän yhdessäkin suunniteltiin, kun mä sanoin, että monesti ihmisillä ei ole paljon rahaa niin kuin tehdä tätä matkaa, että jos tehtäisiin mahdollisimman edulliseksi se matka, niin olisi monella mahdollisuus mennä ja hän sitten teki sen sillä tavalla, että ei kovin paljon tule maksamaan. Eli opetellaan tätä yhteyttä. Ja heillä on näillä messiaanisilla pastoreilla, heillä on todella syvää rakkautta ja intohimoa meitä pakana uskovia kohtaan, että he on myös saanut niin kuin sydämelle niin kuin opettaa ja mennä kansakuntiin opettamaan. Että se ei ole vain, että nyt Jumala olisi vaikuttanut meissä, vaan heissä myös, että se niin kuin tapahtuu vääjäämättä se yhdistyminen. Se on ihan mahtavaa nähdä, Israeliin tulee paljon niin kuin pastoreita ja uskovia. Ei tule vain niillä paikoilla käymään, vaan tulee niin kuin oppimaan ja opiskelemaan siihen yhteyteen. Se on tosi siunaavaa. Ja sellainen, heillä on halu palvella meitä kaikesta sydämestä, että niistä historian ikävistä tapahtumista huolimatta, että he ei anna semmoisen niin kuin vaikuttaa, että mitä tavallaan kristikansa on tehnyt, koska kyllähän Saksassakin niin siellä niin uskovat meni kirkkoon ja samanaikaisesti juutalaisia vietiin kaasukammioon, että eihän se ole niin kuin kauhean hyvä todistus. Mutta kaikki on anteeksi annettua ja voi antaa anteeksi. Se Jumalan rakkaus tulee siihen väliin ja semmoinen rakkaus tulee vaan Jumalan Isän sydämeltä heille ja meille. Ja se yhteys on todella siunattua yhteyttä, että semmoisen tehtävän tosiaan Jumala on nyt mulle valmistanut ja kaikki, mitä mulla ei niitä edellytyksiä millään tavalla ollut, niin Jumala on vaan ne luonut. Ja mä en edes ole niitä itse etsinyt, koska mä en voinut mitään tehdä. Mä en osannut tehdä yhtään mitään. Mä vaan odotin. Ja kaikki tosiaan, jopa toi englannin kielikin on sitten vähän parantunut, mutta ei ole niin hyvä, että voisin olla tulkkina, joka olisi tietysti kiva, mutta Jumala mulle johdatti erittäin hyvän tulkin, että hän kääntää ihan noita kirjoja. Englanninkielisiä kirjoja ihan näitä, mitä varmaan täälläkin on myynnissä, niin voi olla Pirjon kääntämiä. Mutta nyt me voitaisiin katsoa ne valokuvat, niin mä kerron siinä sitten. Jep. Niin, sulla onkin valmiina. Kiitos. Jees, mutta tuleeko tämä panna valoa? Huono. Käynnistyy siinä. Siis otan ne kuvat nyt. Tällä ensimmäisellä ryhmällä, ensimmäinen ryhmä, niin meitä oli 9 henkeä ja eri puolilta Suomea. Tässä on varmaan Pori tuttua on teille, tuossa on toi Paanasen Niina on tuossa edessä, että jos näyttää tutulle, niin Niinahan se on, ja Andre on siinä vieressä. Eli tässä me ollaan nyt vasta tultu Israeliin Tel Avivin kentältä. Andre tuli meitä hakemaan siitä. Ilmailualan lakko vaikutti sen, että lennot meni myöhässä ja tuli myöhässä, niin se oli plus miinus nolla sitten. Ja hyvä. Otapas nuolella, kun mentiin eteenpäin. Joo. Tässä on me käveltiin siellä kadulla, ja no ei me eksytty, vaan me tarvittiin kysyä tietä, että mistä pääsisi helpoiten ja nopeimmin hotellille, ja kysyttiin ensimmäiseltä vastaantulijalta, tämä isä tuli lastensa kanssa, ja no siinä juteltiin, niin hän oli arabi, ja hän osoittautui sitten uskovaksi arabiksi, että sitä meillä olikin juttua, ja tämä sinipaitainen mies tässä, niin hän oli niin kova evankelioimaan ja puhumaan, ja hän osasi hebreakin, että hän oli aina valmis evankeliumia, tavattiin, tai kerettiin siinä matkan varrella aika monta evankelioida, mutta että hän on arabi, ja Andreikin tunsi tämän kaverin kyllä sitten. No sitten, tässä oli, iltaisin me vietettiin aikaa yhdessä, ja tavallaan yhteistä leipää jaoimme, ja löysimme semmoisen leipomon, jossa oli venäläisiä töissä, niin he tekivät ihan ruisleipää, joo, ja että oli hyvää leipää. Joo, niin siinä jaettiin sitä ruisleipää ja sitten sananleipää, ja sitten hoisimme toisiamme, rukoilimme toistemme puolesta ja rohkaisimme, ja se oli niin kuin silläkin tavalla. Meillä oli tosi hyvä ryhmä, että ihmiset ei tuntenut toisiaan, mutta kaikki hitsautui heti hetkessä yhteen, ja se oli niin kuin myös suuri siunaus, että kyllä Jumala niin kuin Jumala vaikuttaa kaikessa, ja kiitos Jumalalle, että hänen siunaava kätensä on asioiden päällä. Tuossa muuten olen kirjoittanut tähän, että kun oli tuo arabimies, joka oli uskova, niin Israelissa sanotaan, että siellä on 20 000 uskovaa noin, ja ilmeisesti niin kuin juutalaisia olisi tämä määrä, mutta mä luulen, että heitä on paljon enemmän. Me ei ihan sanotaan nyt, 10-15 ihmistä jututettiin, niin heistä oli yksi uskova juutalainen poliisi, tavattiin. Ja sitten oli arabi nainen, joka oli tullut uskoon, eli oikein siis sydämestään niin kuin Messiasta toivat esiin, että se ei ollut mitään uskonnollisuutta, vaan he olivat oikeasti uskossa. Niin me mietittiin, että jos 8,5 miljoonaa ihmisen joukosta me tavattiin jo 3 näin muutamien kontaktien kautta, niin mä vaan luulen, että heitä on enemmän, mutta arabit esimerkiksi, eikä aina juutalaisetkaan voi niinku tuoda esiin sitä messiasuskoa, että se voi olla, että tämä luku ei ole ihan totta, ja toivottavasti heitä on paljon enemmän. No tässä Genesaretin järvi näytti tämmöiset kasvot meille, siellä satoi, niin siitä ei enempää. Sitten kevät alkoi tulla. Kevät on tullut, on laulun aika, sanotaan laulujen kirjassa 2.12. Ja sitten tämän puun kuvan otin vaan, tämä on Autuksien vuorelta siellä, missä vuorisaarna on julistettu, niin otin tämän lastenlapsia varten, kun he sitä majaa haluaisi, että mummi rakentaisi majaa. Vasta kun tämmöinen puu löytyy, niin mä oon valmis. No tässä on Andre opettaa siellä Autuksien vuorella vuorisaarnaa ja Pirjo tulkkaa. Meillä oli noin 2-3 opetusta päivässä, ja joskus ne oli tuolla ulkona niillä paikoilla tosiaan, ja jotkut oli seurakunnassa. No tässä on meidän iloiset veljet. Siinä oli aina yhtä hymyä. Ja se mikä oli tässä ryhmässä, just kun Jumala puhui niin kun ja laski sitä sydämelle, että sellaiset ihmiset, jotka ei koskaan käynyt Israelissa tai on hyvin kauan siitä, kun on käynyt, niin sellaisia ihmisiä niin kuin erityisesti ja myös sitten nuoria. No nuorin oli tässä 10-vuotias tuo Maria-tyttö. Mutta tässä oli 3 ensikertalaista, sitten oli 1 käynyt kerran ja tai perhe oli käynyt 2 kertaa. Eli loppujen lopuksi minä ja tulkki oltiin vaan käynyt usein. Että niin kuin tämäkin oli minusta ihme, että Jumala niin kuin kokosi tämmöisen porukan. Ja tässä ollaan Genesaretin järven rannalla. No tässä ollaan just siellä Kehilat HaKarmel-seurakunnassa, ja täällä oltiin ylistyksessä ensin, ja sitten tähän tuli tämä Peter Sukaira on tässä keskellä. Hän on siinä pastori siinä seurakunnassa, ja hän on nyt Suomen vierailulla. Mä kävin häntä torstai-iltana kuuntelemassa Jyväskylässä. Hän on tänään viimeistä päivää, että lähtee pois. Hän on paljon kansoissa kiertää ja Andrei on tosiaan tuossa vasemmalla ja sitten me. No sitten tässä on Syyrian rajalta tämä kuva ja tämä. Tässä on minun mielestä, ja nämä onkin Israelin, siinä on semmoinen vyöhyke, joka kuuluu tuossa vielä Israelille nuo viljelykset. Ja nyt sieltä ei kuulunut tuota sodan ääniä, joskus on kuulunut, kun on käyty, mutta sitten me oltiin siellä keskiviikkoiltana, niin perjantainahan siellä oli ollut sitten joku konfliktitilanne, joku raketti kai lentänyt Israelin puolelle, mutta ei nyt tästä, onhan sitä rajaa pitemmältikin. Tämä aika rauhalliselle vaikuttaa tämä kohta. Mutta sitten mä sain eilen sähköpostia Jerusalemista. Siellä on yksi suomalainen ystävä, joka on ollut naimissa pitkään, 30 vuotta siellä Jerusalemissa, eli elää siellä. Niin hän lähetti viestin, että tilanne Syyrian suhteen on vakava. Viime päivät ovat olleet tosi painostavia. Perjantai-iltana tuli Israelin ykköskanavalta pitkä reportaasi Syyrian tilanteesta ja myös siitä, että syyrialaisia siviilejä hoidetaan tuhansittain Israelin sairaaloissa. He ovat nähneet, etteivät israelilaiset olekaan sellaisia hirviöitä, mitä Assadin hallitus on meistä väittänyt. Nytkin Assadin hallitus syyttää israelilaisia amerikkalaisia terroristeiksi. Amerikan viimeöisin Tomahawk-ohjusten kiitäessä Syyrian armeijan eri tukikohtiin. Kuulin yöllä melkoista jylinää. Sota voi olla todella lähellä Israelissakin. Toivon ja rukoilen, ettei niin kuitenkaan vielä kävisi. Eli Israelin puolesta rukous ja tämän Syyrian rajan puolesta justiin niin kannattaa rukoilla. Se sota kyllä tulee ja kyllä me sen tiedetään sanasta, mutta ei sitä kukaan haluaisi. No sitten tästä pitää kertoa ihan, me oltiin hotellissa, jossa mulla oli viime syksynä oli semmoinen pieni rukousryhmä, meitä oli 5 henkilöä, että mentiin vaan rukoilemaan Israeliin, ja oltiin tässä hotellissa, ja se tutustuin tai juttelin tuon omistajan kanssa, hän on tuossa keskellä grillaa, ja hän oli iloinen, kun mä toin ryhmän nyt uudestaan heille, niin hän sitten vaan yhtenä päivänä sanoi, että voisiko hän tehdä meille illallisen valmistaa. Mä sanoin, no sopihan se. Ja me tultiin just sieltä Kolanin kukkoloilta aika myöhään 7 aikaa siihen hotellille ja he aloitti grillaamaan. Ja he valmistivat. Hän oli, 2 poikaa oli tullut jostain 6-70 kilometrin päästä häntä auttamaan. Ja tässä näitä ihania ruokia. Ja tässä on sitten pojat isän kainalossa. Siis on niin hellyttävää kuin 20, en mä muista, yli, no, tämä poika on armeijassa, että on sillä ikää. Niin isän kainalo on vaan ja se perheyhteys on siellä niin semmoista siunaavaa, että siitä aina meikäläinen ainakin niin kuin koittaa oppia ja saada sydämelle semmoista. Se on tärkeä. Niin tosiaan he valmisti meille aterian ja sitten meidän porukassa, kun tosiaan monet osas hebrealaisia lauluja, niin me laulettiin se, että hyvä on, kun veljekset sovussa asuvat, ovat se Hodulai Adonai Kito, eikö Riitta se laulu? Joo, se laulettiin ja sitten me rauhaa teille toivomme, niin ne laulut laulettiin ennen kuin syötiin ja sitten nuo pojat lähti pois menemään, niin me hebreaksi siunattiin heidät vielä sitten tuolla Herran siunauksella. He olivat niin kosketettuja ja muutenkin tietenkin puhuimme Jesuasta, pelastajasta. Tässä sitten tultiin viimeiseksi päiväksi Jerusalemiin ja tässä on Morjan vuorelta tämä kuva sinne alas. Tuolla jossakin näkyy toi, no tuolla ylhäällä näkyy toi kultainen kupoli, niin siellä on se kalliomoskeja ja siinä edessä toi itkumuri. Tässä on nyt varsinainen tuo itkumuuri tai kotel, länsimuuri, miten sitä haluaa nimetä. Siellä on aina elämää ja siellä käy turistit ja siellä käy paikalliset rukoilemassa. Ja meillä oli monia mahdollisuuksia sit todistaa Messiasta niin kuin juutalaisille. Ihan, siis kun oli tämä Jari sinne evankelista, niin hänellä vaan alkoi se juttu. Ja vaikka oltiin markkinatorilla, siis torilla ostamassa hedelmiä, niin siellä vaan hän alkoi puhumaan ja kyllä ihmiset oli niin kuin kosketettuja, että kun Pyhä Henki kun antaa sen todistuksen, niin voi valtava, kun se kosketti heitä. Niin tässäkin kotelilla, kun miehet on siellä omalla puolellaan, niin siellä oli ateistimies, siellä oli tämä poikien se bar mitzva juhla, niin siellä oli sitten ateisti mies siellä ollut ja jotenkin ne vaan rupesi hänen kanssa juttelemaan ja todistivat hänelle ja lopuksi saivat rukoilla hänen puolestaan, niin ne tuli niin iloisena pois, että joka kohdassa oli niin kuin se semmoinen tarkoitus. Joo, tämä, me oltiin viimeinen yö, kun tullaan Jerusalemiin, niin sitten tarvii yösijan siellä. Ja tämä oli Jadasmoonassa se suomalaisten rakentama kibbutzi, niin, koska siellä on jo monenlaista ja se on laajentunut tosi paljon. Ja tota, siellä oltiin ja sitten aamupalan jälkeen lähdettiin kävelemään sinne, siinä on kaunis rauhallinen luonto, käveltiin siellä ja sitten me kuultiin tätä ylistystä siinä rakennuksessa, ulkorakennuksessa ja lähdettiin menemään sitä kohti. Mentiin siihen kuuntelemaan ja mentiin siihen joukkoon ja ylistettiin, 2 tuntia kesti se. Ja sitten he lopuksi rukoili sieltä, ryhmä, tämä mies, ne rukoili sieltä, että me siunataan suomalaisia, kun ne on tällaisen paikan rakentaneet ja oikein suomalaisia siunasivat siellä. Ja sitten me, en tiedä muista, mutta minulla oli siinä lähellä 2 nuorta, niin mä ajattelin, voi, mä haluan mennä rohkaisemaan nuoria, kun ne on mukana tulleet tähän. Ja meinasin mennä toisen luo, mutta hänelle tuli tyttöystävä siihen, että en halua häiritä. Menin toiseen luokseen ja siinä vaihoimme, niin kun aloimme vaihtaa kuulumisia, niin hän kertoi, että he on tulleet mun mielestä Amerikan osavaltioista, mutta 8 eri niin kuin maasta, vai miten osavaltiosta, 88 ihmistä, ja he on tulleet Israeliin niin kuin siunaamaan, rukoilemaan ja julistamaan Messiaa, Jeesua, voittoa. Ja sitten he paikasta paikkaa siirtyi, että he eivät jääneet siihen, he keräsivät tavarat. No hän kysyi minun nimeä, mä sitten sanoin, mutta minulla on käyntikortti, mä käyn hakemassa, ja mä menin hakemaan sen käyntikortin ja kun mä tuun takaisin, niin pojalla oli tukko rahaa kädessä ja sanoi, että herra sanoi minulle, että mun pitää antaa tämä sinulle. Ja mä olin vähän hämmästynyt, kun ei mulle kukaan koskaan anna rahaa, mä en vissiin tarvii. Mä olin tosi hämmästynyt, kun mä ajattelin, että onko tämä nyt oikeasti herrasta tämä näinikke. Sitten mä muistin, että meillä ei ollut enää taksirahaa siitä Jadasmoonasta kentälle, koska me oltiin yhteen paikkaan jätetty niitä ryhmäyhteisiä rahoja niin vähän enemmän, koska siellä oli se loppu. Todistusten jakoja siellä sitten saatiin ehtoollinen ja kahvit ja näin, niin Andrei sanoi, että jätetään tänne niin kuin rahaa, sopii. Ja mä ajattelin, että no ei ole taksirahaa, mutta mä en keneltäkään pyyä enää, että mä maksan sen itse. Mutta Jumala oli niin ihmeellinen, että hän tämän pojan kautta siunasi taksirahat, niin minä sitten mä muistin, niin mä sanoin pojalle, että joo, kyllä mä tiedän, joo, kiitos, kiitos herralle, kiitos sinulle, nämä on meidän taksirahat. Ja se oli siunas hänelle ja myös minulle, meille. Ja se, että heitä siunas, että he on suomalaisten paikassa, siunaa suomalaisia, rukoilee suomalaisten puolesta. Ja sitten meitä 9 ihmistä suomalaisia teki kontaktia heidän kanssaan. Niin eikö ihmeellistä, miten Jumala johdattaa ja antaa niin kuin siunauksia siunauksen perään. Eli tämmöinen oli muutakin paljon tapahtunut, tietenkään ei ole aikaa nyt tässä jakaa. Mutta seuraava matka on 8.9.16.9. syyskuussa siis. 4 paikkaa on vapaana, 12 sille voi aina ottaa, se on se opetuslasten määrä, niin jos tiedätte, jos teistä joku haluaa lähteä sille matkalle tai tiedätte jonkun, joka haluaa, niin pyytäkää ottaa yhteyttä. Tämä nimittäin tulee maksamaan noin 1000-1100 euroa ja siinä on lennot, siinä on majoitus, siinä on kuljetukset Israelissa, siinä on päiväruoka, siinä on opetukset, sisäänpääsumatkat, että se on tosi halpa. Sä et tarvi itse rahaa, kun illalla mitä syöt ja jos 8.–16.9. Joo. Nyt loppusanat, mutta siis jos haluat mitä ostaa Israelista, niin siihen, että tämä niinku kattaa, tämä on tehty edulliseksi ja mulla on nyt tässä Andrein, tai me ollaan tekemässä semmoista ihan virallista esitettä tästä, mutta tässä mulla on siitä suomenkielinen versio, mutta en vie enemmän aikaa, niin jos teitä kiinnostaa, niin katsotaan tästä sitten, mutta täällä on nämä aiheet, mistä Andrei opettaa, ja muutkin pastorit opetti siellä, mutta kiitos tästä. Joo. Joo, siunataan tässä.
Nostaako kaikki ylös, saadaan samalla vähän jalotella ja rukoilla ja siunataan Israelia.
Oh, yes. Joo, Joo, kiitos taivaallinen Isä. Kiitos Israelin pyhä Jumala. Tässä hetkessä olemme sun kasvojesi edessä ja Israelin tuomme sun kasvojesi eteen. Kansasi ja maasi, Herra. Kiitos Isä, että sinä valvot sanasi ja sinä et torku etkä nuku, vaan sinä varjelet kansasi. Ja Isä, me nyt tässä pyytään oikein sun varjelusta kansallesi, maallesi. Isä, me rukoillaan sen Syyrian rajan puolesta, Isä, että mitä viholliset keksiikään niitä juonia ja kaikkea pahaa Israelia vastaan, niin me julistetaan Jeesuan nimessä ja veressä, että ne on tyhjäksi tehty. Kaikki perkeleen teot on tyhjäksi tehty ristillä. Halleluja, kiitos Isä, väkevä Jumala, että sinä, sinun sanasi on niin ja aamen, ja se tulee toteutumaan, mitä olet sanasi kirjoittanut. Isä, me siunaamme kaikkia messianisia uskovia seurakuntia. Isä, me siunaamme niitä, jotka tulevat tuntemaan sinut, halleluja. Kiitos Isä, että sinä viet työtäsi eteenpäin, halleluja. Meistä huolimatta sinä viet työtäsi eteenpäin, mutta kiitos, jos saadaan olla siinä osallisia, saadaan olla sillä näköala paikalla, miten sinä, Herra, viet asioita eteenpäin tässä lopun ajassa. Kiitos, että siunaat jokaista kansasi jäsentä, Herra, ja vedät pelastuksen sisälle. Sinun sanasi sanoo, että niin on koko Israel pelastuva, ja me julistamme sitä, niin on koko Israel pelastuva. Halleluja. Ja Isä, me rukoilemme, että tässä seurakunnassa, Herra, me voimme edelleen jatkaa Israelin siunaamista. Herra, me voimme nostaa lippumme, Herra, että täälläkin on niitä, jotka rakastavat Israelia ja juutalaiskansaa, ja siunaamme ja autamme heitä sillä tavalla, kun sinä tahdot sitä meidän tekevän. Ole Israelin pyhä, siunattu Israelin pyhä. Kiitos, että siunaat niitä, jotka Israelia siunaavat. Halleluja. Ole ylistetty. Halleluja. Aamen.
Ja nyt sitten Ulla tuo terveisiä ensinnäkin tuolta Bosniasta. Ja sitten vähän puhuu meille ja kertoo, mitä hänellä sydämellä on.
Rauhaa kaikille. Näin ihan alkuun. Jätin mun muistilappuni täältä. Vanhuus ei tule yksin. Täytyy ruveta käyttämään näitä apukeinoja edukseen. Mutta ensinnäkin siellä on kotoisia kuvia minulle. Erittäin kotoisia. Tuo luontokuva on ihan pari viikkoa sitten otettu sieltä maalta, missä meillä on tuommoinen pieni bosnialainen talo, onkohan se semmoinen 50-60 neliötä, semmoinen lepopaikka meille, ja siellä on sitten kirsikkapuita ja luumupuita ja omenapuita, ja niitä me ahkerasti yritämme hoitaa ja vähän saada sitten lisätuloakin siellä. Ja siinä tuo pieni mökki tuossa edessä on kanala, siellä käydään katsomassa 2-3 kertaa viikossa, mitä ne 15 kanaa ovat saaneet aikaiseksi. Ja useimmiten nyt varsinkin kevätkausi tuottaa aika hyvää satoa. Ja siitä me sitten hyödymme itse, että sitten siinä meidän ympäristössämme olevat ihmiset. Ja se paikka on erittäin mieluinen myös noille kokkosten lapsille, koska hekin ovat maalla kasvaneet. Tai heidän mummolansa on niin kuin maalla. Ja kun on ollut heidän elämässään tässä vaikeita aikoja, niin ei tarvitse sanoa mitään muuta lapsille kuin lähdetäänkö maalle. Jip jii, ja sinne mennään. Että tämmöinen tilanne on sitten siellä ollut. Ja siinä on sitten Jarkko ja lapsia, ja sitten seurakunnan tiloista on tuolla kuvia, kun siellä eräs järjestö on tekemässä yhteistyötä kanssamme, ja sitten Jarkko myös pystyy jakamaan Jumalan sanaa siinä heille. Ja Saara on lähettänyt perheensä terveisiä Tuslasta kirjeen. Ja tässä lukee näin, että kokkosien kuulumisia. Täällä kevät tulee kovaa vauhtia. Välillä päivälämpö on ylettynyt jopa plus 25 asteeseen. Ihmiset tulevat ulos ja kaupunki heräilee talven jälkeen. Kiitos, kun olitte rukoilleet autoasiamme puolesta. Jarkko sai turvallisesti vietyä automme Suomeen ja se on nyt siellä myynnissä. Täällä ilmestyi myyntiin meille sopiva auto lopulta, ja aikansa odotettuamme paperiasiatkin ovat nyt kunnossa ja auto käytössä. Löysimme mukavan päiväkodin, jossa Joas ja Lydia ovat aamupäivisin. Joas kertoi juuri saaneensa sieltä kaverinkin. Päiväkoti lienee syy myös siihen, että olemme jonkin verran sairastelleet koko perhe. Joaksen ilmoitimme kouluun ja esikoulu alkoi tällä viikolla. Päivärytmiin täytyy hieman totutella, sillä eskari alkaa illalla 15.30 ja kestää 3 tuntia. Rukoilemme, että se lähtee sujumaan, Joas voisi oppia kieltä ja saada ystäviä myös eskariryhmästä tulevista luokkatovereista. Joulupakettien jaon yhteydessä Romanikylällä moni toivoi, että lasten eväsprojekti jatkuisi. Projektissa kustannettiin romanilapsille eväslounas. Tällä viikolla vierailimme koulussa selvittämässä tämänhetkistä tilannetta ja tarvetta. Opettajien mukaan lapsia ei ole vaikea motivoida kouluun. Sen sijaan heidän vanhempansa kysyvät, mitä hyötyä siitä on, että lapsemme käyvät koulua. Romaniperheet hankkivat elantoa esimerkiksi keräämällä roskia, pahvia, metallia, muovia, keräämällä hiiliä tai kerjäämällä. Perheen vanhemmat saattavat pakottaa lapsen kerjäämään kadulle tai keräämään roskia koulunkäynnin sijaan. Siis tämä tarkoittaa kyllä niin kuin itse asiassa jätteitä ja rautaromua ja pahvia, koska se on perheelle tuottoisampaa. Siis kun käydä koulua. Joku lapsista saattaa jäädä puolestaan kotiin vahtimaan pikkusisaruksia, kun vanhemmat hankkivat elantoa. Lasten koulutuksella on avainasema, jotta seuraava sukupolvi voi päästä eroon köyhyyden kierteestä. Harva vanhemmista on käynyt koulua, eikä senkään vuoksi arvosta sitä. Koulueväs voi olla yhtenä tekijänä motivoimassa vanhempia laittamaan lapsiansa kouluun, sillä silloin he tietävät, että lapsi saa ainakin yhden ruoan sinä päivänä. Suunnitelmissa on etsiä rahoitusta, jotta kylän koulua käyville romanilapsille voidaan tarjota koulueväs ensi syksystä lähtien. Rukoilkaa, että voisimme eväsprojektin lisäksi suunnitella myös sopivaa toiminta kylälle ja saisimme olla jakamassa myös hengellistä evästä. Perjantaisen kirkolla käy, tuossa on tuossa näin, nämä alhaalla olevat ryhmäkuvat. Perjantaisen kirkolla käy vammaisten järjestöstä ryhmä, muutama kuva ohessa sitten. Me olemme järjestäneet pienen opetuksen, laulua ja kahvia. He puolestaan tuovat mukanaan jonkun askartelun, mitä tekevät. Kiitos, kun olette muistaneet näitä perjantaita rukouksin. Vaikka emme oikein ymmärrä toisiamme, niin hymyt puhuvat puolestaan ja yhteistyö on onnistunut hienosti. Välillä mukana on joku englantiakin osaava, joka auttaa meitä kommunikoimaan. Rukoilisitteko, että voisimme kohdata ihmisiä viikon varrella erilaisissa yhteyksissä? Kirkolla tapahtuman toiminnan kautta tavoitamme vain pienen joukon. Kaupungissa on myös uskovaisia, jotka eivät ole löytäneet paikkaansa missään seurakunnassa. Toivomme saavamme heihin kontaktin. Keväisin terveisin Saara ja Jarkko Kokkonen sekä lapset Joas, Lydia ja Jeremia. Tässä oli niin kuin näiden uusien työtovereidemme terveiset. Ottakaa ne vastaan ja laskekaa nämä rukousaiheet myöskin sydämellenne. He tarvitsevat erikoisesti apua. Minä muistan omasta elämästäni, kun me mentiin sinne, niin tämä alkuvaihe, kun alkaa kirkastua se, että mihinkäs maahan minä olen tullut. Ja sitten toisekseen, että kun on kielimuuri niin iso ja halu olisi tehdä työtä. Ja sitten frustroituu siinä, kun sanoma ei mene niin perille kuin minä itse haluaisin. Tässä vaiheessa oikein erikoisesti pyydän muistamaan Kokkosia niin kuin rukouksissa ja Joasta ja lapsia erityisesti, koska he ovat myöskin avain, kun he sukeltavat siihen yhteiskuntaan. näiden lasten kontaktien kautta he pääsevät myös tutustumaan aikuisiin. Ja se on semmoinen aivan ihana asia. No, soitin Antille ja kysyin tässä joku päivä, että mitä kuuluu? Kiirettä. Että on paljon hommaa. Ja siellä Antilla edelleenkin Edin kanssa jatkuu se vanhan testamentin käännös. Ja tänään on Mikael Agricolan päivä ja mun täytyy sanoa, että mä oon oikeastaan aika ylpeä ihan myönteisessä mielessä, että se näkyy, minkä Antti sai Uuden testamentin käännöksestä parikymmentä vuotta sitten. Miten hyvin se palvelee tällä hetkellä sitä työtä, jota nyt jatketaan vanhan testamentin puolella. Ja sitten toisekseen, että Jumalan aika kello käy ihan omaa aikansa, että ne amerikkalaiset lähetystyöntekijät, meidän työtoverimme siellä Keski-Bosniassa, sitä mukaan kun vanhan testamentin kirja, ensin psalmeista, sitten Mooseksen kirjat, kun ne valmistuvat, niin sitten ne menevät siellä Keski-Bosniassa kylälle, ovat päässeet kouluihin jakamaan Jumalan sanaa ja sitä kautta niin kun raivataan tietä evankeliumille ja rukoillaan, että tosiaan se Jeesus tulee todelliseksi myös Bosniassa. Ja sitten siellä on, kun sitä rukoushuonetta on rakennettu niin kuin hiljakseen ja hartaasti, ja ne varat ovat tulleet siihen, mutta ei ne niin aina ole niin ylitsevuotavaisia olleet, niin nyt keväällä saimme semmoisen iloisen viestin, että nyt laittakaa se rukoushuoneen alakerta kuntoon, että nyt täytyy saada WC:t kuntoon ja sitten myöskin se alakerran tila, missä on säilytystila ja pieni kokoontumistila, niin nyt voitte aloittaa sen remontin. Ja kun Antti pääsi käymään tässä maaliskuun lopulla täällä, niin sillä aikaa niin ne kellarikerroksen lattiat ja seinät kuivuivat ja nyt on sitten vuorossa sitten tämä, mikä tämä on, laatutus siellä menossa ja seinien maalaaminen. Eli miehellä pitää kiirettä sekä toimistossa että toimiston ulkopuolella. Ja mä haluaisin kutsua teidät bosnialaisen kotiin kahville. Se on semmoinen hyvin yleinen juoma myöskin siellä. Ja se kyllä tarkoittaa sitä, että 20 minuuttia vähintään pitäisi olla minun seurassa, tai tässä bosnialaisessa seurassa. Jos sinä hyväksyt siellä kahvikutsun, niin se tarkoittaa, että sitä ei hörpätä 5 minuutissa, vaan se on vähintään se 20 minuuttia, puoli tuntia, ja kyllä se voi vähän venyä pidemmällekin. Ja se on pannukahvia. Ensimmäisenä, kun hyväksyt kutsun, emäntä kiikuttaa eteesi tarjottimella juomista, vettä, mehua, jotakin kylmää, ja napsauttaa veden kiehumaan. Ja sitten sinne kahviastia, se veden keitin tai mikä tämä kahvipannu, niin ei olekaan tämmöinen pitkänokkainen suomalainen vanhan ajan kahvipannu, vaan siinä on lyhyt nokka ja hyvin suuri se kannun, mikä tämä on, säiliö, niin tai sillain se avoin kohta siinä. Ja kahvivesi kun kiehuu, niin siihen sitten laitetaan ne hienommat porot tai kahvi, hienompi kahvi kuin mitä Suomen suodatin kahvi on. Se on oikein semmoista hienoa kahvia. Ja sitten oikeaoppisesti minulle on opetettu, että sen veden tai sen kahvin pitää kiehahtaa 2 kertaa. Siihen kahvin päälle jää semmoinen vaahto ja silläkin on oma merkityksensä. Kun emäntä tuo ne pienet, noin desilitran kahvikupit asetilla eteensä, hän asettaa siihen pari, ei pulmusokeria, vaan palasokeria ja lusikan. Ja sitten hän asettaa, ottaa isolla lusikalla yleensä, niin sitä vaahtoa, mikä tulee siihen kahvin päälle, ja asettaa jokaisen kuppiin osan siitä vaahtoa. Ja sitten vasta kaadetaan kahvikuppiin ja sitten sanotaan, että isvolite, olkaa hyvä. Ja kahvitarjoiluun ei välttämättä tarvita maitoa, voi saada, jos sitä sattuu olemaan, mutta kahvin lisäksi ei tarvitse mitään kahvipullaa sen enempää. Se on se kahvitteluhetki. Mutta sitten alkaa se seurustelu, jossa kysellään kuulumiset, mitä sinulle kuuluu perheellesi, lapsille, ja vastavuoroisesti kysellään emännän kuulumiset. Ja näin se tapahtuu, se kohtaaminen, ihmisten kohtaaminen. Nykyään tietenkin nuoret, niin ne kutsuu toinen toisensa, ja me vanhemmatkin kutsumme toinen toisemme, usein lähdetään kahville, ja se on, siihen kävellään kaupungille, ja sitten saadaan, ei filterkahvia, vaan jotakin muuta kahvia. Ja vähän on tavat muuttuneet, mutta jos menet kotiin, bosnialaisen kotiin, niin tämä on se käytäntö. Mutta se tarkoittaa sitä, että siinä myös ihmiset kohtaavat toinen toisensa. Ja näitä kohtaamisia yli 20 vuoden aikana on ollut hyvin monenlaisia ja monenlaisissa olosuhteissa. Ja tietenkin silloin, kun me sinne menimme silloin sodan aikaan, niin ne olivat erittäin tärkeitä kohtaamisia, koska silloin kerrottiin niitä asioita, mitä perheessä ja suvussa oli tapahtunut. Ja muistan erikoisesti semmoisen Raiskan kylän, jossa, joka oli muslimikylä, niin siellä meille kerrottiin ensimmäisenä, että te olette ensimmäiset kristityt tällä kylällä. Niin kyllä silloin, niin kuin, että Jumala auta nyt, että nämä ihmiset saavat Jeesus sinusta oikean kuvan. Että Jumala sinä rakastat ja sinun poikasi kuoli näiden ihmisten puolesta. Ja sitä kautta avautui aivan ihmeellisiä asioita, nimittäin sotapakoon oli lähtenyt paikallinen moskejan imaani, mutta hän vieraili aina kylässä. Ja tämä niin sanottu meidän kyläpäällikkömme, jonka kanssa Antti teki silloin sitä kylän talojen kunnostamisprojektia, niin hän oli erittäin kiinnostunut uskon asioista. Ja kun tämä mies tuli Saksasta käymään ja yöpyi tässä kodissa, niin sitä mukaan tämä muslimiperhe evankelioi omaa sielunhoitajansa, sanotaan nyt vaikka näin. Ja oli aivan mielenkiintoista nähdä, koska heti kun meidän kirjallisuusprojektit alkoivat, niin nämä ihmiset jakoivat kylässä sitä evankeliumia kirjan muodossa. Siis Jumala on niin ihmeellisiä asioita, koska mun mieheni ei ole mikään puhuja, enkä miekään voi pitää itseäni puhujana, mutta tehtävät tulevat sitä mukaan, mitä lahjoja Jumala on meille antanut. Ja Antti on kielimies, mun täytyy se sanoa. Ja tällä hetkellä perheessä on toinenkin, että Hulda parhaillaan ihan pikkusta vaille on tämä bosnian kielen kirjallisuuden ja maisterin diploma valmis. Lopputyötä tekee siellä. Mutta niin kuin tuossa rukoiltiin ihan aamussa, sisar ihanasti rukoili sitä, että Jumala, että kohtaa meitä, jotta me voimme myös edelleen kohdata ihmisiä. Ja tämä on ollut mun sydämelläni pitkän aikaa se, että Jeesuksen kohtaaminen, mitä se saa meissä aikaan. Meille kaikille on tuttu se Nikodemuksen yöllinen tapaaminen Jeesuksen kanssa. Ja siellä keskusteltiin, miten päästään Jumalan valtakuntaan sisälle. Ja te kaikki tiedätte tämän vanhan, hyvin tutun kertomuksen. Ja siinä tulee hyvin selvästi myös esille se, että mitä on Jumalan rakkaus. Että niin Jumala lähetti ainokaisen poikansa. Ja että jokainen, joka hänen uskoo, niin hänellä on iankaikkisen elämän toivo. Ja keskustelu käytiin uudesti syntymisestä. Miten sinne Jumalan valtakuntaan päästään? Mutta Raamattu ei kerro, mitä Nikodemukselle tapahtui sen keskustelun jälkeen. Hän poistui paikalta ja Jeesuskin poistui paikalta. Mutta sitten myöhemmin, kun oli kysymys Jeesuksen vangitsemisesta ja tuomitsemisesta, niin tapahtui jotakin, josta mä haluaisin lukea. Se on täällä Johanneksen 7. luku, ja se on 45-52, siellä sanotaan näin. Hetkinen. Kun Jeesusta haluttiin vangita ja tulla, että hän tulee tuomituksi, niin tällä tavalla sanotaan täällä siitä tilanteesta. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodemus, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Jeesuksen ja Nikodemuksen yöllinen kohtaaminen, se oli merkityksellinen. Jotakin siellä tapahtui, koska Nikodemus, itsekin farisealainen, kyseenalaisti Jeesuksen pidätyksen. Hän avoimesti vastusti virkaveljensä. Hänellä oli rohkeutta astua vastavirtaan. Me kysyn itseltäni ja kysyn teiltä jokaiselta, että onko meillä tämä rohkeus astua vastavirtaan, puolustaa sitä, mitä me uskomme, vaikka olisi pidätyskin lähettyvillä. Ja eikä tämä Nikodemuksen, Jeesuksen ja Nikodemuksen kohtaaminen, niin ei se päättynyt siihen, vaan siellä edelleenkin Johanneksen evankeliumin 11. luku, niin siellä kerrotaan tälläin. Oli kyse Jeesuksen hautaamisesta. Jeesus oli jo kuollut ristille. Kerrotaan kahdesta miehestä. Joosef Arimatiasta pyysi Pilatukselta, että saisi ottaa Jeesuksen ruumiin ristiltä. Hän oli Jeesuksen opetuslapsi, joskin salaa, sillä hän pelkäsi juutalaisia. Pilatus suostui pyyntöön ja Joosef tuli ja otti ruumiin alas. Paikalle tuli myös Nikodemus, se mies, joka ensi kerran oli käynyt Jeesuksen luona yöllä, ja hänellä oli mukanaan 100 mittaa mirhan ja aallojen seosta. Miehet ottivat Jeesuksen ruumiin ja kietoivat sen kääriliinoihin pannen mukaan tuoksuaineita, niin kuin juutalaisten on tapana tehdä haudatessaan vainajansa. Siellä, missä Jeesus ristiin naulittiin, oli puutarha, ja puutarhassa oli uusi hauta, johon ei vielä ollut haudattu ketään. He panivat Jeesuksen siihen, koska oli juutalaisten juhlan valmistuspäivä ja se hauta oli lähellä. Kaksi miestä, jotka niin sanotusti salaisesti olivat kohdanneet Jeesuksen. Tavalla tai toisella oli Joosefkin kohdannut Jeesuksen. Nämä miehet tekivät viimeisen palveluksen Jeesukselle. Valmistivat hänen ruumiinsa hautaamista varten. Ja sitten kun ajattelemme sitä, että Jeesuksen lähimmät opetuslapset, ei heitä ollut paikalla. He olivat peloissaan kadonneet, mutta nämä kaksi tekivät palveluksen Jeesukselle. He osoittivat teoin, että he olivat kohdanneet elävän Jeesuksen. Heillä oli rohkeutta tehdä se teko, minkä he tekivät. se kohtaaminen sai aikaan seuraamuksen. Ja toinen henkilö, joka Raamatusta tulee edelleen mieleen, niin on ihan hetki vielä, niin on se samarialainen nainen Jaakobin kaivolla Syykkärissä. Ja siellä kun käytiin keskustelua elävästä vedestä, jonka Jeesus antaa, niin siellä Jeesus kertoo sen totuuden tämän naisen elämästä. Siellä kohdattiin ihminen. Ja sen seurauksena niin tuo samarialainen nainen, hän kiiruhtaa Syykkäriin ja sanoo, että kansallensa siellä, että tulkaa katsomaan, tuolla on mies, joka kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Olisiko hän Messias? Johanneksen evankeliumissa 4. luku kerrotaan tästä. Tuo naisen ja Jeesuksen kohtaaminen sai heti aikaan jotakin. Se tuotti hedelmää. Nainen lähti liikkeelle. Hän oli evankelista, eikä se evankelista teko päättynyt vain siihen yhteen ainoaan asiaan, vaan siitä seurasi paljon enemmän. Koska, täällä sanotaan näin. Se on 39 ja 40. Tämä on Johanneksen evankeliumin 4. luku. Niin täällä sanotaan tällä tavalla 39 jakeesta. Monet tuon Samarian kaupungin asukkaista uskoivat Jeesukseen kuultua naisen todistavan. Hän kertoi minulle kaiken, mitä olen tehnyt. Kun samarialaiset tulivat Jeesuksen luo, he pyysivät häntä jäämään kaupunkiin, ja hän jäikin sinne 2 päiväksi. Yhä useammat uskoivat Jeesukseen, kuultuaan hänen itsensä puhuvan. Ja he sanoivat naiselle, nyt me emme enää usko vain sinun puheesi perusteella. Me olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän on todella maailman pelastaja. Samarialainen nainen, joka kansana juutalaisten halveksimana oli. Hänellä oli tehtävä, eikä hän epäröinyt kertoa ilosanomaa, että tulkaa katsomaan Messiasta. Onko hän se, joka on kertonut minulle minun menneisyyteni? Sillä seuraamuksella, että väki lähti Syykkäristä liikkeelle ja monet kohtasivat Jeesuksen. Ei ole vähäpätöinen asia kohdata Jeesus. Ei todellakaan. Jos me emme kohtaa Jeesusta aidosti, syvältä koskien, niin minä asetan kyseenalaiseksi, olemmeko todella koskaan kokeneet ja kohdanneet Jeesusta. Monet meistä olemme lapsesta asti, ehkä nuoruudesta asti, vuosikymmeniä olleet Jeesuksen seurassa. Mutta minulla on viime aikoina ollut todella halu Jumala kosketa. Sillä vieläkin on halu, että voisin olla se ihminen, josta sanotaan, että Kristus minussa on kirkkauden toivo niille ihmisille, jotka ovat kadotukseen joutumassa. Ja tämmöinen aito Jeesuksen kohtaaminen, se ei todellakaan jätä meitä. Niin kuin sillä on vaikutus. Meidän täytyy lähteä liikkeelle. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Ja siitähän on lähetystyössä kysymys. Mutta se on myös semmoinen kysymys, joka on ihan meidän jokaisen arjessamme täällä kotonakin. Kun me suoritamme niitä kotoisia tehtäviämme työpaikoillamme kotona, niin me Jeesuksen aito kohtaaminen heijastuu myös siihen meidän ympäristöömme ja niihin ihmisiin, jotka Jumala on asettanut meidän ympärillemme. Kello rientää, mutta haluaisin kuitenkin vielä tuoda tämän Tuomaksen, Jeesuksen opetuslapsen, yhden niistä 12, joka oli kulkenut Jeesuksen matkassa, nähnyt ihmeitä. Ja hänestä joskus sanotaan, että hän epäilee, Tuomas epäilijä. Meillä on annettu tämmöinen kuva. Ja kyllä Tuomaksella oli ihan oma asemansa siellä opetuslasten joukossa. Mutta kun Jeesuksen hyvä ystävä Lasarus oli kuollut ja Jeesus sen ilmoitti opetuslapsilleen, kun häntä pyydettiin Martan ja Marian kotiin ja katsomaan sitä Lasaruksen hautaa, niin silloin Tuomas sanoi, että toisille opetuslapsille, että no mennään kuolemaan sinne. Hänen asenteensa, mä otan tästä sen Johanneksen 11. luku, kun hän siellä sanoi, että kun Jeesus sanoi, että käännytään ja lähdetään katsomaan Martta ja Mariaa ja käännytään kotiin, niin silloin Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymus, sanoi toiselle opetuslapselle, mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä. Hänellä ei ollut sitä elämisen toivoa siinä vaiheessa. Mutta sitten toisen kerran Johannes kertoo samaista Tuomaksesta, että kun Jeesus puhui omasta kuolemastaan ja kodin valmistamisesta, taivaan kodin valmistamisesta 14. luku Johannekselle, niin täällä sanotaan tällä tavalla, että kun Jeesus sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa ja tulen takaisin, niin tiedätte kyllä minne, tien sinne minne minä menen. Ja silloin Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä minne sinä menet, kuinka voisimme tuntea tien. Tuomas kulki Jeesuksen matkassa, mutta hän oli ikään kuin määrätyllä tavalla ulkopuolinen. Minulla oli semmoinen tunne, että hänen täytyisi kohdata Jeesus toisella tavalla, ei ihmeiden tekijänä, ei profeettana, vaan todella aidosti sydämestä. Ja se myös tapahtui, kun Jeesus oli ristiinnaulittu ja ennen taivaaseen astumistaan hän ilmestyi opetuslapsille. Ensimmäisellä kertaa Tuomas ei ollut mukana. Ei ollut näkemässä ja kokemassa sitä iloa, minkä toiset opetuslapset kokivat. Mutta Jeesus oli kuullut Tuomaksen sanat, että hän haluaisi pistää sormensa Jeesuksen haavoihin. Ja näin kerrotaan. En usko, jos en itse näe naulan jälkiä hänen käsissään ja pistä sormiani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, niin yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi. Tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, minun Herrani ja minun Jumalani. On ihan varma asia, että Tuomas syvältä sisimmästään koki minun Herrani ja minun Jumalani. Se on totta, minun Herrani ja minun Jumalani. Ja tätä minä kaipaan aivan itselleni. En sitä ensimmäistä kertaa, kun polvistuin Jeesuksen ristin juureen, pyysin syntini anteeksi. Vain tämän päivän kokemuksena, että voin sanoa todella sydämestäni, että minun Herrani ja minun Jumalani. Ja se antaa sen ilon, poistaa pelon ja voimme kulkea niissä asioissa, mitkä Jumala meidän eteemme antaa. Uskosta kertoen hänestä niin, että se Jeesuksen kohtaaminen ei jää tyhjäksi meidän elämässämme, vaan se tuottaa hedelmää Jumalan valtakuntaan. Kiitos, että muistatte rukouksin. Ja haluan sanoa sen, että tiistaina pääsen lähtemään kotiin. Olen odottanut hoitoa tuonne verisuoniongelmaan tuossa korvan takana tuonne kysiin. Ja se viivästyy edelleen tuonne toukokuun puolelle. Ja kysyin, tai neuvottelin tuolla sairaalan kanssa, että voin päästä kotiin vähäksi aikaa katsomaan, miten tuo kevät siellä edistyy. Ja sitten toukokuun alkuviikoilla niin palata jälleen tänne Varkauteen hoitoa varten Kuopioon. Ja tuosta nyt huomaan, että nuo kiitos- ja rukousaiheet ovat täällä meidän luettavissamme. Minä nyt vielä sanon nämä rukous- ja kiitosaiheita Kokkosten kirjeestä. Kiitos autosta. Kiitos hyvän päivähoitopoikan löytymisestä ja koulupaikasta. Viisumi myönnetty myös lapsille. Rukoillaan romanilasten puolesta ja viisautta romanityöhön. Rukoillaan, että saisimme hyviä suhteita paikallisiin ihmisiin, oppisimme kieltä ja pystyisimme kommunikoimaan heidän kanssaan. Ja uskon, että nämä rukoukset ovat erittäin mieluisia Jumalalle. Ja kiitos, että te osallistutte niihin ja tuette työtä kaikin mahdollisin tavoin, niin kuin olette tehneet tähänkin asti. Siunaan teitä Jeesuksen nimessä.